ทำให้สติตื่นตัวอยู่เสมอเป็นการรู้แจ้งเป็นการรู้จริงคำว่ารู้แจ้งรู้จริงนี้หมายถึงรู้อยู่ทุกขณะทุกเวลาหลวงพ่อเทียนจิตตสุโภ
คำที่หลวงพ่อเทียนท่านเคยได้กล่าวไว้ว่าเมื่อเราทำให้สติเนี่ยตื่นตัวรู้อยู่ทุกขณะมันก็มีผลทำให้เราเนี่ยรู้แจ้งรู้จริงคำว่ารู้แจ้งรู้จริงหมายถึงตัวปฏิบัตินะเป็นตัวการปฏิบัติเป็นภาวนามยปัญญาเป็นปัญญาที่เกิดจากการภาวนาหรือเกิดจากการเจริญสตินี่แหละก่อนถึงคำว่ารู้แจ้งรู้จริงหลวงพ่อเทียนท่านก็ได้พูดไว้ก่อนว่าเรามีความรู้อยู่4ระดับคือรู้จำแล้วก็รู้จักแล้วจึงมารู้แจ้งรู้จริงคำว่ารู้จำรู้จักนี่ก็หมายถึงรู้ที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังการที่เราได้อ่านแล้วเราก็คิดนึกจดจำเอาไว้อันนี้เรียกรู้จำจะเป็นความรู้ในขั้นต้นๆซึ่งใครๆทั่วไปก็รู้ได้แต่ว่ายังดับทุกข์ไม่ได้รู้จำรู้จักนี่ยังไม่ใช่ตัวปฏิบัติยังดับทุกข์ไม่ได้แก้ปัญหาจิตใจไม่ได้แต่ถ้าว่าเราเข้าสู่ตัวภาวนาคือการเจริญสติมันก็มีผลทำให้เกิดความรู้อีก2ระดับคือรู้แจ้งรู้จริงเป็นการประจักษ์แจ้งสัจธรรมต่อหน้าต่อตาอันนี้เป็นการรู้แล้วแก้ปัญหาได้รู้แล้วพ้นทุกข์ไปเลยมันจะเรียกว่าความรู้มันก็ไม่ใช่มันเหนือรู้งงไหมท่านผู้ฟังถ้างงก็รู้ว่างงนะถ้ารู้ว่างงแปลว่ารู้แจ้งรู้จริงรู้ในทุกขณะปัจจุบันแล้วอย่าเพิ่งคิดมากชีวิตของเรานี่ก็อย่างนี้แหละเราต้องอาศัยความรู้สี่ระดับนี่แหละรู้จำก็เป็นประโยชน์รู้จักก็ดีถ้ารู้แจ้งรู้จริงก็ยิ่งดีใหญ่เลยรู้เพื่ออะไรก็รู้เพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์คนทุกคนเนี่ยทุกชีวิตเนี่ยทุกวันเนี่ยไม่ต้องการความทุกข์ต้องการความสุขแต่ว่ามันกลับตรงกันข้ามความสุขเนี่ยมันกลับกลายเป็นสิ่งที่หายากแต่ความทุกข์เนี่ยมันจะหาง่ายๆความสุขนี่บางทีคิดแล้วมันไม่เป็นสุขนะแต่ความทุกข์เนี่ยพอคิดปั๊บเนี่ยอ้อขึ้นมาทันทีเลยสุขมันเลยหาง่ายทุกข์เลยหายากอันเนี้ยเป็นคำตรงข้ามแต่เดี๋ยวนี้คนเราทั่วไปเนี่ยเวลาเกิดที่อยากจะได้ความสุขเนี่ยเป็นสิ่งที่หายากมากจะทำยังไงดีจะให้มีความสุขแล้วก็ไม่ต้องมีความทุกข์ก็ดูเถอะในแต่ละวันเนี่ยเราตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยจิตใจเราเป็นอย่างไรจิตมันก็จะคิดละคว้าเอาความทุกข์มาสู่จิตสู่ใจเรามีความวิตกกังวลในเรื่องต่างๆนานาความทุกข์เลยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ง่ายกระทั่งเราเริ่มต้นตื่นนอนเป็นตอนเช้าแม้แต่เวลาเราจะกินข้าวกินอาหารไปแต่ละมื้อเนี่ยบางทีอาหารแต่ละมื้อของเราที่แสวงหามาเนี่ยหรือไปซื้อหามาหรือไปนั่งตามร้านต่างๆที่มีราคาแพงๆอาหารที่มีราคาแพงๆเพื่อจะหาความสุขแต่บางทีเรา กินอาหารแบบจิตใจไม่เป็นสุขก็ได้นะเรากินแบบจิตใจที่เป็นทุกข์วิตกกังวลกินไปคิดไปมันไม่ได้กินอาหารมันกลับกลายเป็นกินความคิดกินการปรุงแต่งมันก็เป็นทุกข์กินไม่เป็นสุขเขาจะบอกไว้ว่าก่อนจะกินอาหารตอนที่ท้องว่างๆเนี่ยอย่าเพิ่งไปคิดอย่าเพิ่งไปเครียดอย่าไปวิตกกังวลในยามท้องว่างเนี่ยถ้าไปคิดวิตกกังวลไปเครียดขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็มันจะมีผลที่ว่ากระเพาะอาหารเขาจะหลั่งน้ำย่อยออกมาโดยที่ไม่มีอาหารให้ย่อยเนี่ยและน้ำย่อยนั้นจะย่อยอะไรก็ย่อยกระเพาะอาหารของเรามันก็เป็นแผลแล้วก็มันเป็นทุกข์เพราะนั้นก่อนกินอย่าให้เครียดก่อนอาหารในยามท้องว่างอย่าเพิ่งเครียดอย่าเพิ่งกังวลแล้วเมื่อเวลากินอาหารไปแล้วอิ่มแล้วเนี่ยก็ไม่ควรจะเครียดอีกนะถ้าเครียดหลังอาหารมันก็มีผลเหมือนกันการย่อยอาหารจะไม่ปกติทำให้ท้องอืดท้องเฟ้อท้องขึ้นมีลมมีเลอก็อึดอัดนะก็เป็นทุกข์อีกนะเพราะฉะนั้นสรุปแล้วเนี่ยทั้งก่อนอาหารแล้วก็หลังอาหารไม่ควรจะเครียดนะทำจิตใจเป็นปกติเข้าไว้เวลาทำงานเนี่ยบางทีเราก็ไม่มีความสุขกับการทำงานความสุขเป็นสิ่งที่หาได้ยากในระหว่างการทำงานถ้าเราวางจิตวางใจไว้ไม่ถูกต้องทำงานไปก็เกิดความวิตกกังวลงานเนี่ยมันจะเสร็จทันเวลาหรือไม่กังวลแล้วเราตั้งกฎเกณฑ์ของเวลาเอาไว้แต่เราทำงานไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์มันจะเสร็จตามเวลาที่เราตั้งเอาไว้หรือเปล่าเนี่ยอันนี้ใจเราก็เป็นทุกข์กับการทำงานเกิดความวิตกกังวลเครียดแล้วหรือบางทีกังวลนะโอ้ทำงานไปแล้วนี่ผลของงานเนี่ยจะดีหรือเปล่าเนี่ยอันนี้คือคนเรากังวลกันมากตรงเนี้ยต้องการผลของงานถ้าผลออกมาไม่ดีแล้วก็โอ้เรานี่แย่เลยเป็นทุกข์อีกละไม่เป็นสุขกับการทำงานมีแต่ความกังวลมีแต่ความเครียดกับการทำงานแม้กระทั่งในยามนอนในยามนอนนี่ตอนเข้านอนน่าจะเป็นสุขนะเพราะเราจะได้พักผ่อนทั้งกายทั้งใจแต่เรายังหาความสุขได้ยากจากการนอนแม้ว่าที่นอนหรือเตียงนอนเนี่ยราคาแพงๆนะเราหาซื้อมาด้วยราคาแพงๆนะเปิดแอร์เย็นสบายต้องการนอนอย่างมีความสุขแต่เวลานอนนี่เราก็เกิดความคิดวิตกกังวลละคิดวิตกกังวลปรุงแต่งไปเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันก็นอนไม่หลับมันก็เป็นทุกข์ในยามนอนนี่เห็นไหมเราจะหาความสุขได้ยากมากในแต่ละวันเนี่ยถ้าเราวางจิตวางใจไว้ไม่ถูกต้องมีอีกหลายอย่างในชีวิตประจำวันของเราที่หาความสุขได้ยากจากการใช้ชีวิตความทุกข์เกิดจากอะไรทำไมจึงมีทุกข์มากมายจนหาความสุขได้ยากทุกข์ที่เกิดจากจิตใจเนี่ยมันก็ไม่เกิดเรื่องการปรุงแต่งหรอกการปรุงการแต่งการนึกการคิดในทางจิตใจแล้วขาดสติสติที่หมายถึงสติที่รู้สึกตัวหรือรู้ตัวทั่วพร้อมไม่ใช่สติธรรมดาสติธรรมดาตามธรรมชาติตามสัญชาตญาณนั้นก็แค่รู้เฉยๆอ๋อรู้ว่าเราหิวรู้ว่าเราโกรธรู้ว่าเราสุขรู้ว่าเราทุกข์รู้แบบเป็นสัญชาตญาณแบบมีตัวมีตนถ้าสติแบบรู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยมันจะไม่รู้แค่นั้นคำว่ารู้ตัวทั่วพร้อมคือรู้เรื่องของกายกับรู้เรื่องของจิตจึงเรียกว่าตัวเรียกว่าทั่วพร้อมพร้อมทั้งกายพร้อมทั้งจิตอันนี้คือรู้ตัวทั่วพร้อมเพราะตัวเรามีกายมีจิตต้องมีสติประเภทนี้นะสติข้อนี้เราจึงจะนำเอามาใช้ประโยชน์ได้ในแต่ละวันเอาชนะความคิดปรุงแต่งได้เมื่อเราตื่นนอนขึ้นมาก่อนที่เราจะลุกออกจากเตียงเนี่ยถ้าเรามีสติที่รู้ตัวทั่วพร้อมเราจะรู้ว่าอ๋อนี่เรานอนอยู่ในท่าไหนนะเรานอนท่าไหนเราก็รู้สึกตัวอยู่จิตใจมันคิดมันนึกอะไรก็รู้เท่าทัน ช่นเรามีสติรู้กายว่ากำลังนอนเนี่ยความคิดมันก็จะมีการปรุงแต่งจิตยังไม่ปรุงแต่งอะไรขึ้นมาหรอกถ้าเรารู้กายที่มันนอนอยู่แต่ถ้าหากว่าเรารู้กายไม่ทันไปเห็นจิตที่มันคิดวิตกกังวลก็เรามีสติรู้จิตมันก็พ้นออกมาจากความคิดนั้นได้ด้วยความรู้ตัวทั่วพร้อมเราก็ตื่นนอนอย่างมีความสุขความสุขเลยหาได้ง่ายเลยถ้าเรามีสติมีความรู้ตัวทั่วพร้อมสติมาก่อนความกังวลเพราะเรามารู้กายหรือมีสติอยู่เหนือความกังวลเมื่อเรารู้ทันจิตที่มันคิดขึ้นมาในยามกินถ้ากินอย่างมีสติกินอย่างรู้ตัวทั่วพร้อมกินอย่างรู้สึกตัวเนี่ยก็จะอยู่กับปัจจุบันกับการกินนะอยู่กับการเคลื่อนไหวกับการกินจิตมันก็จะไม่ปรุงแต่งมากมายนะแม้ว่าจิตมันจะปรุงมาบ้างสติก็รู้ทันการปรุงแต่งนั้นก็ไม่มีความหมายอะไรก็มีความสุขกับการกินได้เหมือนกันความสุขเลยหาได้ง่ายจากการกินแม้ว่าการทำงานการทำงานของเราเนี่ยถ้าเราทำด้วยสติที่รู้ตัวทั่วพร้อมการทำงานก็สนุกนะมีความสุขกับการทำงานความไม่ตกกังวลว่าจะไม่เสร็จทันเวลาหรือกังวลว่าผลงานจะออกมาไม่ดีซึ่งนั่นเป็นเรื่องอนาคตแต่ถ้าเรามีสติที่รู้ตัวทั่วพร้อมรู้กายกำลังเคลื่อนไหวรู้จิตรู้ใจที่มันคิดมันนึกขึ้นมาเนี่ยโอ้มันจะเป็นปัจจุบันนะจะเป็นปัจจุบันอยู่กับแดนงานของเรางานนั้นก็จะเป็นงานที่ทำให้จิตใจเรามีความสุขสุขเกิดจากการทำงานความสุขเลยหาได้ง่ายหนึ่งอย่างที่เราทำงานแม้กระทั่งเรานอนขณะที่นอนเนี่ยถ้านอนอย่างมีสติอย่างรู้ตัวทั่วพร้อมจิตก็จะเป็นปกติรู้ตัวว่ากำลังเอนกายลงนอนอย่างรู้สึกตัวสติเข้ามาก่อนแล้วแม้ว่าจะมีความคิดบ้างมันต้องมีแน่ละตอนนอนเนี่ยเพราะมันเป็นเวลาที่สรุปแต่ละวันถ้ามันคิดเราก็รู้ว่ามันคิดมีความรู้สึกตัวรู้เท่าทันในความคิดจิตมันก็เป็นปกตินะแล้วก็หลับไปกับความรู้สึกตัวหลับอย่างมีความสุขแม้แต่ในขณะที่เราจะหลับลงไปชีวิตเราเนี่ยถ้ากินอิ่มนอนหลับก็มีความสุขนะสติเนี่ยจะทำหน้าที่รู้เท่าทันรู้กายรู้ใจเรียกว่ารู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกขณะมันจะอยู่เหนือความทุกข์ในขณะที่รู้สึกตัวเนี่ยจิตก็จะสงบตั้งมั่นรู้อยู่ดูอยู่นิ่งอยู่เป็นปกติเป็นกลางกลางก็จะได้เกิดปัญญารู้ชัดรู้แจ้งจิตก็จะผ่อนคลายเพราะว่ามีการปล่อยวางพอรู้ชัดรู้แจ้งแล้วก็จะปล่อยวางจิตจะผ่อนคลายไม่เครียดจิตจะผ่องใสเบิกบานความสุขจึงสิ่งที่หาได้ง่ายความทุกข์จึงสิ่งที่หาได้ยากความสุขเกิดจากสิ่งที่เราขาดไปแต่ถ้ามีความรู้สึกตัวมีความรู้สึกตัวรู้ตัวทั่วพร้อมเราก็จะเติมเต็มความสุขส่วนความไม่ตกกังวลความเศร้าหมองความเครียดความทุกข์ต่างๆก็คือส่วนเกินของชีวิต